Iniciativa Milion chvilek pro demokracii odstartovala úterní demonstrací na Václavském náměstí a následným pochodem centrem hlavního města sérií akcí namířených proti premiérovi Andreji Babišovi. Organizátoři protestů svolávají příští týden další shromáždění, kromě Prahy do menších měst a obcí i do krajských metropolí. Reagují tak na obnovené stíhání současného předsedy vlády pro podezření z dotačního podvodu a na finální zprávu auditorů Evropské komise, která podle informací z médií konstatuje, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Jaké dopady má tato občanská iniciativa na českou společnost? A jaký vliv může mít na premiéra Babiše? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali zakladatel občanského fóra po roce 1989, později taky ODS, se kterou se na začátku 90. let rozešel, v současnosti investiční poradce Petr Havlík. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
A taky profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je pro oba stejná. Já požádám pro začátek o stručnost. Pane Chýlo, myslíte si, že prospívá iniciativa Milion chvilek české společnosti?
To není jednoduchá otázka. Záleží na tom, co z toho bude dál. Jo? Jestli to vyústí v něco smysluplného, anebo jestli to bude takhle pokračovat. Jo? Čili mě to nevadí, prostě to je v pořádku, prostě, že se lidi scházejí takový. Mně tam jenom chybí u většiny těch účastníků a organizátorů zájem o fakta. Jo? Čili to je můj názor.
Stejná otázka pro Petra Havlíka. Je to dobré pro Česko, že iniciativa Milion chvilek už tu nějaký měsíc působí?
Já myslím, že to je dokonce ozdravné a mě těší, že se toho chopili mladí lidé, kteří nejsou podle mého nikým navigováni, řízeni. Tak pokud to někdo interpretuje tak, že to je nějaká cílená, řízená účelovka nebo kampaň, tak já si to nemyslím. Myslím si, že to je skutečně spontánní projev občanského vzdoru, který je vyvolán konkrétními skutky konkrétního člověka. A dokonce si ani nemyslím, že to je nějaká osobní animozita vůči jménu Andrej Babiš. Kdyby se ve stejné situaci nacházel Josef Vomáčka, tak by ty lidi
chodili taky. Protestovali
proti
němu, myslíte?
Určitě, protože je to reakce na to, co se děje a jaké to má důsledky.
Když jste řekl před chvílí, pane Chýlo, že se uvidí, co bude dál a jestli to bude smysluplné, vám tedy ty současné demonstrace smysluplné nepřipadají?
Podívejte se, co ty demonstranti chtějí. Představme si, že by Andrej Babiš vyhověl ten demonstrantům a odstoupil. Jo? Co by se dělo dál? Jo?
Neměli bychom trestně stíhaného premiéra.
No dobrý. Jo? Ale tím bychom, nebo oni by panu prezidentovi dali na stříbrném podnose možnost opět ukázat, že vládnout se hold musí umět. Jo? To není tak jednoduchý si představit.
Teď tomu úplně nerozumím. Myslíte, že by potom bylo na řadě horší zlo, než je Andrej Babiš? Nebo varujete
před
tím?
Ne, já pouze říkám, že v okamžiku, jestli myslím, že je dobrý, když česká vláda má existující vládu, prostě kdy se bude jednat o budoucnosti Evropské unie, klíčový okamžik, jo? Budeme mít vládu jako v demisi, prostě. Uvědomte si, že pan prezident bez pochyb udělá to, že buď vůbec ho nepřijme demisi, to je jedna možnost. Jo? Druhá možnost je, že ji přijme.
Nemáme ho tady. Je to hypotetická
otázka.
Já jsem se vás ptala, jestli vám toto nepřipadá smysluplné. Otázka, to, co se teď děje, když jste řekl, že záleží na tom, co bude dál, jestli to bude smysluplnější než to, co se děje teď. Tak já se vás ptám, jestli ty demonstrace vám připadají málo smysluplné.
Já jsem ve těch různých volech napsal, že to, co mi u těch lidí chybí, je zájem o fakta. Prostě, jo? Říkala jste, je trestně stíhaný, bezva.
Jestli bezva?
Počkejte, tím myslím to, že to je jedna relativní otázka. Já říkám dobře, ale uvědomuji si, jo, že jenom v České republice a na Slovensku trestní stíhání zahrnuje i před přípravou etapu. No nikde ve světě není, nikde ve světě není. To jsme přijali z komunistického zákona v roku 1960. Jo. Všude začíná trestní stíhání až obžalobou státního zástupce u soudu.
Počkejte, to je podle českého práva.
Je to podle
vás tedy jsou nebo nejsou ty akce smysluplné? To je úplně jednoduchá otázka.
No já zatím ty akce smysluplně nevidím.
Myslíte si, pane Havlíku, že to, co tady zaznívá, tedy argument, že kdyby teď Andrej Babiš vyhověl a odstoupil, tak by to bylo pro Česko horší, protože bychom se ocitli v nejistotě v době, kdy se v Unii vyjednává o rozpočtu a o věcech, které se nás bezprostředně týkají?
Tak já tomu argumentu rozumím, ale vášnivě s ním nesouhlasím, protože kdyby ANO byla normální politickou stranou s normálními demokratickými mechanismy, kde by proti sobě stály srovnatelné osobnosti a vybírali si mezi sebou tu nejlepší z nejlepších a fungovali jako normální politická strana v nějakém civilizovaném světě, tak by to řešili velmi jednoduše. Člověk s takovými obřími problémy by prostě odstoupil a ta strana by nominovala jiného lídra. My jsme to zažili nedávno na Slovensku, kdy vlastně Pellegrini vyměnil Fica a nic se nedělo. Jo? Čili argument, že odstoupení pana Babiše by znamenalo nějakou nejistotu a zkázu.
Ale je to konec vlády. Je to konec vlády u nás. Konec vlády.
To samozřejmě máte pravdu, záleží na tom, jak by k tomu přistoupil pan prezident, no. ale musel by podle normálních zvyklostí, by musel vyhovět nominantovi vládnoucí strany, která získala ve volbách nejvíc hlasů. Takže to není jenom o tom, jestli je Babiš nahraditelný nebo nenahraditelný. On říkáte... samozřejmě nahraditelný by byl, kdyby ANO nebyla politickou divizou Agrofertu, byla normální politickou stranou.
Když říkáte, že to není normální politická strana, tak Andrej Babiš a ostatně i Miloš Zeman se nechávají slyšet, že je to strana, a to je pravda, která získala ve volbách skoro 30% hlasů. Zástupci strany ANO v poslanecké sněmovně říkají, a Andrej Babiš také, věděli, kdo jsem, věděli, kdo to je a volí mě. A to je podle vás slabý mandát?
No, tak zaprvé si myslím, že všichni všechno nevěděli. Některé ty věci vyplouvají na povrch až ex post. Myslím, že málo lidí vědělo, že při té žádosti o dotaci Čapího hnízda tam někdo uvedl nepravdivé údaje a pan Babiš se v tom pak motal možná ze všech nejvíc. Málo kdo tušil spoustu dalších příběhů. Jen si vzpomeňte, že to byly vlastně nějaké korunové dluhopisy, kvůli kterým pan premiér Sobotka požádal pana ministra financí, aby z té vlády odstoupil. Takže těch příběhů pana Babiše je prostě mraky a můžete si vybrat a nikdy se nespletete. Mm-hmm. Takže já si nemyslím, že všichni všechno věděli, to za prvé.
Ale průzkumy veřejného mínění stále ukazují kolem 30%.
Já mám o průzkumech veřejného mínění své pochybnosti, ale to není podstatné. Podstatné je to, že vlastně tady neexistuje skutečně rovná, férová soutěž politických subjektů. Proti sobě stojí nesrovnatelné váhy. Jestli někdo v roce 2013 dal do kampaně cca 300 milionů a asi i více, a proti němu stojí subjekt, který má na kampaň 10-20 milionů, tak to prostě to musí být někde znát.
Rozumím, trošku někde jinde, ale trochu to s tím souvisí jistě, protože i Milion chvilek a jeho organizátoři upozorňují na to, že malé strany mají podle volebního zákona daleko horší šanci dostat se do sněmovny než ty velké, to jenom na okraj, ale když pane Chýlo, tady pan Havlík říká, že lidé, kteří volili Andreje Babiše, ještě nemuseli vědět všechno, co má na kontě a co by mohlo být a je problematické. Řekl byste, že je vlastně logické, že se lidé teď organizují, když se postupně dostává najevo, jaké velké problémy se střetem zájmu, s trestním stíháním Andrej Babiš má?
Já pouze říkám, že ty lidi, já si myslím, jo, většinou lidí nezajímá fakta. Můžeme se bavit například o tom znovu obnovení trestního stíhání Andreje Babiše, klidně, jo. 11 původně obviněných a obrovského spiknutí. Když si přečtete tu Šarachovou zprávu, na začátku je 6 stran popisu obvinění Andreje Babiše. Jo. To je obrovský spiknutí, hlavní snad, to všechno padlo. Zůstala tam paní Majerová a Babiš. Prostě. Dobrý. Když si přečtete, co říká Pavel, co řekl Pavel Zoma, to bylo velmi zajímavý.
Mm-hmm. Já bych se ráda bavila o Milionu chvilek. Dobrý, to je téma, které jsme tu otevřeli. A to téma trestního stíhání probíráme v jiných dílech konkrétně. Já jsem se ptala, pane Chýlo, a vy jste vlastně to odsouhlasil. Tedy myslíte, že to je přirozené, že lidé vycházejí víc a víc do ulic, protože se víc a víc dozvídají o tom, kdo je Andrej Babiš?
No ne, já právě mám dojem, že se vlastně nedozvídají skoro nic prostě. To, co ty organizace opakuje, pořád stejný. Prostě trestní stíhání, že STBák, trestní stíhání, obrovský tajem. Já říkám, dobrý, zkusme, já jsem nabídnul Mikuláši Mlynářovi dialog, já o tom něco vím, já o tom střetu zájmu vím, o tom, jakým se čerpají ty nebo
poskytují. A vy si myslíte, že ti lidé jsou pomílení, kteří chodí na demonstrace?
Já nevím, já si myslím, že mají jasnou představu, vědějí prostě, kde je zlo a nezajímají se o ty fakta. To vám říkám, nezajímají se o, to je moje přesvědčení prostě, jo? Protože právě proto je o tak něco vím prostě, o tom střetu zájmu, o tom, jak se...
A vy byste demonstrovat nešel?
No,
protože něco víte.
No ne.
Sám jo.
No ne, já jsem jim nabídnul dialog prostě jo. Já jsem jim chtěl vysvětlit, jak to je prostě, jak je to například, to neustále opakuje, jo, střed zájmu podle nařízení Evropské komise bylo našeho zákonu. Pojďme se o tom bavit prostě jo.
Pojďme se bavit o tom, jak podstatná iniciativa Milion chvilek pro Česko, a pane Havlíku, to, že lidé, kteří jdou demonstrovat, nemají úplně srovnaná fakta, jsou pod vlivem nějaké představy o Andreji Babišovi, která nemusí být správná. Tento názor nezdílíte tedy?
Ne, určitě ne. Já jsem na těch akcích byl, na jedné jsem dokonce mluvil, tak mně nepřipadá, že tam chodí slabomyslní lidé, kteří nejsou schopni si dozdrojovat ta fakta. Dokonce bych řekl, že to je spíše naopak, že jsou to lidé, kteří jsou schopni důkladnějšího vhledu třeba do té mediální nadprodukce, kterou jsme všichni krmeni ze všech stran. A já myslím, že ten střet zájmu, pokud nám to říká Evropa, budiž, bylo by to asi na dlouhou debatu a věřte, taky o tom něco vím, ale ten střet zájmu je přeci už dán jenom tou koncentrací moci politické, ekonomické a mediální.
Rukou myslíte Andreje Babiše?
Rukou Andreje Babiše a jeho spolku. My jsme svědky vlastně takové té oligarchizace politiky, která se začíná spíše podobat těm východním modelům východních despocií než nějaké standardní civilizované správě věcí veřejných, tak jak je to v západním světě obvykle. No je to prostě tak, kdyby se Andrej Babiš rozhodl, že se bude věnovat čistě svému biznisu, budiš, pak ať pobírá dotaci, kolik chce, bude-li splňovat všechna kritéria.
Ale jako premiér,
ale jako
vám
premiér
to
vadí. Je to minimálně nemravné. Jo? Samozřejmě otázka, jak esenciální rozklad provedou různí právníci, jak budou porovnávat evropská práva a naše právo a tak dále. Ale jestliže se k tomu Evropa staví takhle jednoznačně a tvrdě, no tak je to dáno tím, že jsou to peníze evropských daňových poplatníků, to je přece
čest
jasné.
Čest se tu zprávu, čest stejí, pořádně, ano. Pořádně stejí čet.
Ale to je,
no ne, to si musíte přečít pořádně. Myslím.
Pane Chylo, to byste mohl říct každému, kdo má jiný názor.
Ne, já pouze říkám, já jsem tu zprávu velmi podrobně.
Pan Havlík tom říká, že také ji četl velmi podrobně.
Prosím?
Pan Havlík také
ale
říká,
jo, tak
že
já vám
to
můžu citovat věci. Můžu vám citovat věci prostě. Kde jsou hrubý chyby v té zprávě? Hrubý chyby, prostě. Elementární chyby prostě. Jo? Čili já jenom říkám, pojďme se o tom bavit, jako jaký ten svět.
Bavíme se o tom, jaký význam má Milion chvilek pro Česko, a já připomenu posluchačům, že naladili Český rozhlas Plus, konkrétně Jiřího Chýlu z Fyzikálního ústavu Akademie věd a podnikatele bývalého politika Petra Havlíka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Chýlo, hrozí Česku oligarchizace nebo už nastupuje oligarchizace prostřednictvím koncentrace moci v rukou Andreje Babiše a možná i jiných vlivných podnikatelů?
To slovíčko se tak používá. Já to nevidím, to nebezpečí. Prostě pořád říká, je to oligarcha. Co tím myslíte, oligarcha? Prostě, jo? Co tím skutečně myslíte? To je takové jako pejorativní označení, že to je bohatý člověk.
A co si pod tím vy
představujete? No ne, jako
pod oligarchou.
Já si myslím, já Babiše nemám nic společného prostě, ale...
A co si myslíte, že je oligarcha vy? No, já se ptám, jestli hrozí oligarchizace, to slovo použil pan Havlík.
Řekněte mi, co tím myslíte.
Tak pane Havlíku, jak jste to myslel?
No tak já jsem mluvil o té koncentraci moci, že jo. Oligarchizace, to je vlastně jako vláda vyvolených, kteří si ten stát přivlastnili. V politologii neexistuje český ekvivalent výrazu state capture, ale vy jistě víte, co to je. To je uchvácení státu, jo. A my jsme toho svědky úplně naprudko v přímém přenosu. A nejde jenom od pana Babiše. Když dneska si čteme na aktuálně.cz informace o tom, jak PR agentura za peníze Home Creditu tady vylepšuje obraz Číny v českém prostředí a najímá si lidi z politiky, z biznisu, z médií, tak to není už jenom příběh pana Babiše, jo? Ale začíná tady být určité spojení ve chvíli, kdy se podíváte...
Počkejte,
ve chvíli, kdy se podíváte na novou silnou úvěrující banku Agrofertu, tak víte, která to je, která letos přibyla do toho portfolia a velmi významně? Nevíte. Nevím. Je to Bank of China. A tak mě to
tedy jako, vám tam připadá propojení mezi.
Já si myslím, že tady je prostě, že tady je taková minimálně dohoda o neútočení mezi panem Kellnerem a panem Babišem. A ti ostatní, když nemáte rád slovo oligarchové, tak abychom si to vlastně tady jich pár opravdu máme. Je to například Penta, která velmi slavně ovládá Slovensko a částečně i Českou republiku a je s panem Babišem za dobře. Takže odtud panu Babišovi žádné nebezpečí nehrozí.
Jako vysvětlení, jak to myslí Petr Havlík, to možná stačí. A znovu ta otázka, která tu leží na stole, pane Chýlo, jestli v tomto okamžiku je dobře, že Milion chvilek mobilizuje společnost ve světle toho, co říká pan Havlík, nebo vám to připadá zbytečné?
No já tam mám řekl, že vzhledem k tomu projektu, který mají, je pořád stejný. To je pořád stejný, tam není nic nového. Já jsem si podrobně počítal dvoupodňový rybonář z letní, poslední je takový, to bylo to samé, bylo na tom Václaváku. Tam není nic nového, to pořád opakuju to samé. Pořád a navíc jako říkají věci, které mám souhlasím. Na tom černový letní bylo přečetla paní Rybničková, se jmenovala Manifest. Jo? Mm-hmm. Já jsem říkal, to je perfektní, podle toho já se řídím. Prostě. Mm-hmm. Já studuju ty původní materiály, prostě snažím se diskutovat, prostě nespolehám na to mi jedna paní povídala. Řídím se podle toho prostě, jo. Krásný slova prostě, ale mně se zdá, že oni je nenaplňují prostě, jo.
A jak by je měli naplňovat?
No, měli by je naplňovat, že by byli ochotní s někým například se mnou nebo s kým někoho o tom debatovat, ale nezlobte se, ale nebo...
Myslíte, že nejsou ochotně debatovat?
No, není přece možný prostě, aby dali premiérovi ultimátum, prostě udělat to nebo a pak s ním chtěli diskutovat, no to přece není možný.
Proč?
No ne, přece nemůžete někomu dát ultimátum, říct, ty jsi zločinec. Prostě.
A proč?
No ne, tak můžete to udělat, ale ten s váma nebude debatovat.
Proč?
O čem by s váma debatovat? Když vy mu řeknete, vy jste zločinec, tak o čem by s váma debatovat? Jestli je, on říká, aby obhájil svůj střet zájmu, ale oni napřed říkají, on je ve střetu zájmu. Kdyby chtěli opravdu diskutovat, tak nemůžu napřed dát ultimátum a pak chtít s ním diskutovat. To je absurdní prostě, ne? Mm-hmm. Tak se já se nepředstavuji debatovat.
Mm-hmm. Je to absurdní, pane Havlíku, a nejsou to opravdu pořád stejné projevy, které na náměstích zaznívají, nebo třeba na Letné a nevyvíjí se nikam?
Víte, já jsem tady v roli obhájce Milionu chvilek, ale zároveň jsem i kritický vůči některým projemům a vůči některé, řekněme, režii těch jednotlivých akcí, takže není to tak, že by to bylo bezchybné, jo? Ale u těch mladých lidí si myslím, že to je vůbec zázrak, že se do něčeho takového pustili a že to prostě má nějaký efekt.
A úplně konkrétně chyba nejdřív dát Andreji Babiši ultimátum a potom s ním chtít diskutovat?
Ne, víte, v čem to je? Ten problém není v Mikuláši Minářovi a jeho přátelích. Ten problém je v tom, že máme, a to říkám bohužel, tak silného pana premiéra a tak silné hnutí ANO, jak slabá je opozice. Jako skutečně tahle ta aktivita v podstatě supluje politickou opozici, která je rozhádaná, neproduktivní. V týdnu, který byl velmi zlomový, se dovídáme od Piráta Michálka, že by nejradši zrušil TOP 09, což mě připadlo naprosto šílené. Jo. Takže samozřejmě tady je problém v tom, že ta veřejnost si říká, no, nevládne nám žádný svatoušek, je to možná bývalý komunista, je to možná bývalý estebák, je to možná oligarcha, je to možná lhář, ale... je to možná podvodník, ale hledají tu alternativu. Oni zatím nevidí v té opozici a to je prostě chyba, vizitka té opozice. Ta politika je dneska velmi zkratkovitá věc, jo, takže musíte těm lidem dávat symboly jména a personifikovat toho vyzývatele.
Rozumím, pane Chýlo.
Já bych na to navázal. Já jsem 1. listopadu 2017, týden to po volbách, napsal blog, jo, který se jmenoval Fialová volba. Jo. A tam jsem jako týden potom řekl, prostě, že to by měl udělat Petr Fiala, předseda ODS, jo, aby nenastalo to, co nastalo. Prostě, jo, jo. A říkal jsem, on musí prostě dát tomu Babišovi ultimátum. Ne Babiši, ale on mu musí dát ultimátum. A uváděl jsem mu příklady prostě.
Hansen, tady myslíte Petr Fiala, předseda ODS?
A aby řekl, ano, já s sebou půjdu, kašlu nějaký čapí, to mě nezajímá. Ale, jo, já budu ministr zahraničí prostě a všechno budeme dělat spolu prostě. Žádný nějaký, jako dělali...
Myslíte, aby ODS vstoupila do vlády?
Ano, já jsem byl, ano. Prostě, ale to můžete přečíst tady Davida Klmešny, který říká podobné věci prostě, mm-hmm. jo. A říká, aby mu nasadil nůž na krku, říkal, hej, půjdu s tebou, jo, ale, jo. A říkal jsem, Hans-Dieter Genscher proti Kohlovi a Joška Fischer, zelený Joška Fischer, který v 68. byl na barikádách, proti Gerardu Schröderovi, měl ještě míň relativně. A přesto byli skutečně vůči osobnosti zahraniční politiky Německa prostě v klíčových okamžicích. Prostě, jo? Čili ten příkaz historie prostě Genscher a Joška, že by tu roli mohl hrát, kdyby ovšem byl politik. Prostě, jo? A nenastalo by to, čemu vidíme, že to, jak říkají tak, správně, že nemají sílu.
A Petr Havlík z ODS je historicky, nebo byl spojený ODS chybu, že nevstoupila do vlády?
Ne, rozhodně ne. Já si myslím, že ten problém je v tom, že ty příklady, které uvádíte z civilizovaného světa, u nás úplně neplatí, jo? Protože já samozřejmě si dovedu představit velkou koalici, tak jak to fungovalo léta v Rakousku, jo? Kde vlastně se ty strany dohodly na tom, kdo koho bude hlídat, a nakonec to dopadlo nějakou parcelací té země, ale ta země prosperovala v pohodě. Jo?
Ale jde o to,
v jaké kategorii chcete vlastně uchopit fenomén Babiš. Jo? Ten nemá s normální politikou vůbec nic společného. Prostě my jsme pro něj zaměstnanci jeho firmy, tak to prostě je, ale je to tak. A je to prostě, to není návrat k nějaké nepolitické politice Havlova typu. Pan Babiš je představitel antipolitiky. Pro něho je politika jenom pokračování biznisu jinými prostředky. Tečka.
To vlastně dáte nesouhlasit. To si myslím, že je jedna z takový dobrý.
Ne. No nemusíme spolu souhlasit.
Protože poslouchají posluchači, opět připomínám pro a proti, a to podnikatele bývalého politika Petra Havlíka a Jiřího Chýlu z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Ostatně pokud jde o ty opoziční strany, tak Milion chvilek a jeho organizátoři sformulovali už na té listopadové letné výzvu opozičním parlamentním stranám, aby byli lidem srozumitelnější, přijímali nové lidi a aby se spojili a tím tak nějak vyvážili to, co volební systém ubírá malým stranám. A teď by mě, pane Chýlo, zajímalo, jestli podle vás je tato výzva, řekněme, správná, nebo měly by jí strany vyslyšet?
V tomto smyslu jako obecně je, ale jako nerealistická. Když jsme to viděli prostě s tím TOP 09 jako reakci. To je šílený prostě tohle. A co se týče ty stížnosti na ten volební systém, uvědomí si ten volební systém, jako cílem volebního systému není, aby to bylo proporcionální i tím. To je proporcionální systém, jo. Ale kdyby, já jsem na to díval prostě, jo. Kdyby dostali hlasy, ty poslanecký sněmovně tolik poslanců podle mě hlasů, tak všechny strany by měly dokonce o něco víc, jo, kdyby to bylo, nebo méně, proti dnešnímu. Jedině ztratila by TOP 09 a ty starostové, ty by měly méně a Babiš má o 9 víc.
Já jenom připomenu, že ten volební zákon je u ústavního soudu, kam ho několik zástupců starostů a nesávislých.
To nemá šancu.
Tato cesta je otevřena. Ale ještě k tomu Milionu chvilek, pane Chýlo, myslíte si, že je to potřeba, aby to hnutí nebo ta iniciativa Milion chvilek tlačila na politiky, že to politici potřebují?
Ale jo, tohle to určitě prostě, jo. Tohle
nejen samozřejmě. Andrej Babiš?
Ne, určitě v tomto smyslu já souhlasím, jo. Ale jak jsme viděli, tu reakci byla taková, že prostě ODS dává ruce stranou, prostě, že jo, Piráti tak říkali, my jsme Piráti, my jako si mnou. A ty zbývající prostě jsme viděli, co udělal Michal, ještě ten Michal k tomu. Čili ano, je to možné, ale já si to opravdu nedovedu představit. Teď přece TOP 09 byla se Stanařama dohromady, prostě je dlouhý, jo. Pak se rozešli kvůli Kalouskovi, prostě, jo. Zase to jsou osobní věci, prostě, jo. V Praze se dali zase dohromady, prostě, zase pospíšilo, odstranili, prostě, jo. Čili, jako,
čili to nevidíte jako reálné.
Já to nevidím reálno, ale jako v zásadě, jako samozřejmě tato výzva je legitimní, dobrá, prostě ano, ale nevidím jako realistickou.
A mělo by Milion chvilek skončit jako politická strana, pane Havlíku? Je to cesta?
No, víte, já nevím, jestli už u nás skončila ta doba, kdy je poptávka po protestních hnutích. Možná, že ještě neskončila. Jo. A ve všech těch volbách jde vždycky o tu zásadní otázku. Jestli je ta touha po změně větší než obava ze změny. A Babiš přes všechny své hříchy, o kterých bych tady mohl vyprávět hodiny a hodiny, tak pro jistý segment voličstva znamená nějakou stabilitu. Jo. Protože oni si říkají, nám je to úplně jedno, hlavně, že máme dopravu skoro zdarma, 200 k důchodu navíc a hotovo. Jo. A pak je tady skupina lidí, kteří se na tom systému přímo parazitují, těží z něho. To je, řekl bych, dohromady. To tvoří asi 1/3 té společnosti. Pak je ta 2/3, které je to úplně jedno a prostě totálně rezignovala na jakékoliv myšlenky vůbec se věnovat něčemu, politice, co souvisí s politikou, se správou věcí veřejných, ti rezignovali a to je vlastně ta armáda těch nevoličů. A pak je 1/3 těch lidí, kterým to není jedno, chtěli by to nějak jinak a teď by prostě se chtěli k někomu přihlásit a bohužel nemají ke komu. Jo.
A tady by mohl už takže, 5 milion chvilek.
Teď se dostávám k vaší otázce. Já si myslím, že pokud selže ta opozice, a ona zatím fatálně selhává, jo, protože už dávno měla vytvořit nějaký opravdu funkční blok, už dávno se měla shodnout na tom lídrovi, tak by jako jedna z variant byla, že by ta energie, která se kolem toho nabalila, kolem toho projektu nebo kolem těch aktivit milionů chvilek, mohla skončit do nějaké podoby politické formace, která by vlastně zasuplovala tu chybějící opozici.
Myslí si to, profesor Chýl?
To tady pan Havlík říká v zásadě, jako, je to možný, prostě, ale nevidím to vůbec reálný. Prostě, když vidím ty jednotlivý strany, to vůbec nevidím reálný. Prostě,
že by milion chvilek se stal jako politickou stranou.
V okamžiku, ty lidi, kteří na tý letní jsou, ty mají jedinou věc společný. A to je antibabiš. Jinak nemají nic společného, jsem si jistý. Když to je zahraniční politika,
nemáme
sociální
tady ty lidi.
Myslím, to je můj. Prostě,
je
můj
to váš názor, ano.
To je prostě, co je spojuje. Prostě. V okamžiku, když mají mít něco opravdu pozitivní program, jo, tak se nedohodnou ani ty menší strany. To vidíme, jo. Čili ano, je to výzva v pořádku, ale nevidím ji realistickou.
Jenom velmi krátce.
Nálepka antibabiš je chytré PR samotného Babiše, jo. Takže jako nic takového prostě neexistuje. Jestli někdo demoralizuje ten stát a vede nás k nějakému morálnímu bankrotu, tak si zaslouží daleko ostřejší odsudek než nějakou mediální zkratku.
Říká Petr Havlík, bývalý politik, který v současnosti podniká v oblasti investičního poradenství. A mluvila jsem taky s Jiřím Chýlou z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.